Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Violeta Vitkauskinė iš Lietuvos šeimos centro. Šiandien laida apie ilgamžystę. Ir ši laida pasitiks jūs kiekvieną mėnesį, kartą per mėnesį. Šitoje laidoje mes galvojame kalbėti apie senatvę, apie ilgamžiškumą, apie senus žmones ir tuos, kurie yra šalia. Nes mums visiems reikia gerai sutarti, kaip būti. Norime visi būti džiaugsmingai, bet mums reikia ir ištvermės, ir kantrybės, ir tam tikro žinojimo, kuris palengvintų mūsų buvimą kartu, kuris suteiktų vilties ir džiaugsmą ir pamaitintų mus. Popiežius Pranciškus šiais metais žiemą atkreipė dėmesį į žmonių ilgamžiškumą. Jisai nekartai yra minėjęs, kad nebūtų tiek skyrybų, jeigu žmonės taip ilgai negyventų. O dabar žmonės gyvena ilgai, reikia mokytis naujų bendravimo įgūdžių, kurį reikia vyresnėme amžiuje. Jis taip pat minėjo ir kvietė visus pagalvoti apie senelius. Ir jis akcentavo, kad jeigu senam žmogui nėra vietos, nėra laiko mūsų gyvenime, tai ir jaunam žmogui nėra vietos, nėra laiko ir nėra ateities. Tai šeimos centre mes pagalvome, kad labai svarbu atkreipti dėmesį ir kartu pasvarstyti apie tą senatvę. Vieni jos laukia, bet gal dažniau žmogus nelabai jos laukia, bet ji vis tiek ateina su visu savo grožiu, su savo sunkumais, su savo išbandymais. Ir mes galvojame šitose laidose kalbėti su Nijole Liobikiene, taip pat galvojame kalbėti su Vilniaus hospiso komandos nariais, pakalbėti ir apie mirtį, ir apie pasiruošimą mirčiai, ir apie senatvės grožį ir svarbą. Vienu žodžiu, jeigu jūs turėtumėte klausimų kažkokiu, būtinai paskambinkite Marijos radiją ir užduokite juos. O šita laida bus netiesioginė. Šitos laidos viešnia yra Dalia Lukėnienė.
Sveiki.
Aš labai džiaugiuosi, Dalia, kad atvykai pasikalbėti. Ir Dalia yra ir mama, ir močiutė. Ir jie neseniai nukaršino savo mamą ir dabar turi ką karšinti. Ta prasme, toks amžiaus tarpsnis, kuris yra toks pilnas visko, kad manau mes galėsim šiek tiek šnektelėti apie tą senatvę, praskleisti tą šydą, staptelėti ties ją. Dalia, net nežinau, kurį pirmą klausimą užduoti, bet gal pirmas klausimas tegu bus apie tave kaip apie močiutę. Kiek tu turi anūkų?
Jau turiu 8 anūkus ir turiu pasakyti, kad neskiriu jiems pakankamai laiko, nes tikrai, kaip jau minėjai, dalyvauju kitame projekte.
Kokiame kitame projekte dar dalyvauji?
Kai mane kas nors kviečia, tai aš taip atsakau, sakau, ne, šituos visus atidedam, aš kitame projekte dalyvauju, nes 4 metus karšinau savo mamą, ji negalėjo vaikščioti, ji tik gulėjo ir sėdėjo, tai tikrai reikėjo ją ir pamaitinti, ir apiplauti, ir taip toliau. Ji iškeliavo ir dabar vyro mama jau reikia jai priežiūros. Nereikia pavalgydinti, bet jau reikia viską paduoti, viską paimti, išplauti, padėti, aprengti. Bent jau pažiūrėti, ką jinai rengiasi pati. Ji dar vaikšto, bet kaip atsitinka tokiame amžiuje, kartais nebeatsimena nei kur yra, nei kur vyksta, nei kas čia mes tokie. Paskui prisimena, bet jau tikrai nebegali būti viena. Ir pati sako, aš nebenoriu būti viena. Tai tas buvimas namuose jau darosi toks sunkus, nes tu negali išsprūsti net va į Marijos radio laidą. Ar į darbą, pavyzdžiui. Tai mes taip puikiai gyvuojam tik todėl, kad turime 4 vaikus ir jie mums kai kurie daugiau, kai kurie mažiau padeda.
Dalia, iš karto pakreipi, kad vis tik tai tavo dabar pagrindinis projektas, tas senatvės projektas, taip. Pagalba yra dabar vyro mamai, taip. Buvo tavo mamai. Ir paminėjai labai svarbų dalyką apie pasidalinimą atsakomybėm, kad vaikai padeda, nes kitai būtų labai sunku.
Iš tikrųjų būtų labai sunku ir ne tai, kad fiziškai sunku ar ten darbo daug, bet tiesiog psichologiškai ir moraliai taip sunku matyti, pavyzdžiui, kai senas žmogus kenčia, arba nuolat būti namuose, padavinėti valgymą, arba ten plauti. Tai nėra fiziškai sunku, tai tiesiog žmogui reikia kažkiek atsipūsti, ištrūkti iš namų. Tai šiuo požiūriu mums labai gerai, nes mums padeda sunus, marti, kitas sunus, kita marti. dukra šiuo metu negali prisidėti, bet ji taip pat prisidėdavo. Dabar augina kūdikėlį, tai jai pačiai reikėtų gal daugiau mano pagalbos, bet taip jau yra, kad mes visi kažkaip drauge bandom šitas visas situacijas išspręsti.
Aš matau, kad esi tarp kelių ugnių, tokiai truputį ir įtampai, nes reikėtų ir dukrai pradėti dėl anūkų. Ir čia yra jau Anyta, kurią reikia prižiūrėti, tai iš tikrųjų tokia kaip ir įtampa. Dedalė, aš galvoju apie tai, kaip gerai, kad jūs turite kaip pasidalinti tuos darbus. Man iš karto mintis, kad labiausiai slegia rutina.
Taip.
Vienokia rutina ar kitokia, ar su senu žmogumi, ar su vaikučiu, ta rutina per laiką pradeda slėgti. Jeigu būtų viena savaitė, tai mes visi su ta savaitė nesunkiai susitvarkom. Bet kai kalba eina apie mėnesius ir metus ir kitus, tada pasidaro labai sunku.
Taip, kodėl seno žmogaus karšinimas taip vargina?
Kodėl?
Jeigu tu augini kūdikėlį, tu žinai, kad jis po pusės metų sėdės, po metų pradės vaikščioti, paskui pradės kalbėti. Ir džiugu, kad visa tai vyksta ir jeigu jis neserga, tai yra labai viltinga, gražu, džiugu. O jeigu atgula senas žmogus, tai nebūtinai jis atsikels, galbūt jis ir gulės visą likusį laiką. Jeigu jis ten nustoja valgyti, nežinia ką daryti, nebūtinai tai atsistatys. Ir kadangi visa tai tęsiasi laikę, nežinia kiek, tu nieko negali planuoti. Tu tiesiog esi čia ir dabar. Ir jeigu tas tęsiasi labai ilgai ir niekas tavęs nepavaduoja iš tikrųjų, tai labai vargina, tai tiesiog veikia mūsų psichiką.
O Dalia, kaip tu randi atokvėpį? Kas yra tavo atokvėpis atgaiva? Nes kai karšinai mamą 4 metus, tai tikrai pakankamas laiko tarpas, kai vienas patirti tikrai tą tokią ir ligą, ir karšinimą, ir svorį. Būti šalia sergančio artimo žmogaus ir kame būdavo tavo viltis, kame būdavo tavo džiaugsmas, kame būdavo tavo atsipalaidavimas, ar jo būdavo?
Aš galvoju, jeigu aš negalvočiau, kad palydžiu žmogui amžinybę, tai tikrai nebūtų jokios vilties, tada žmogus subyra ir nieko nelieka. Bet jeigu mes tikim, kad mes palydim žmogui amžinybę, ir kad mūsų visas tas palydėjimas tada yra prasmingas, kad žmogui būtų lengviau išeiti, kad kažkaip viskas ryšasi ir čia, ir yra name pasaulyje, tai va tas išlydėjimas tada yra daug viltingesnis. Bet vis dėlto, man atrodo, kad jeigu aš būčiau viena, o ne su vyru, su vaikais šitame darbe, tai būtų daug sunkiau ir nežinau, ar pakeliama. Ne dėl to, kad tai fiziškai sunku, o tiesiog dėl tos rutinos ir tos nežinios. Tai man labai daug padėjo ir vyras, lygiai taip pat karšino mano mamą, su ją bendravo, lygiai taip pat vaikai ateidavo vienas po kito, ir mano Anyta tada dar buvo pajėgi paduoti jai valgyti, tai buvo ir jai labai toks, kaip ir užsiemimas toks atnešti valgyti. Žinoma, ta visa skalbimo, valgio ruošimo rutina vis tiek guli ant mano pečių, bet tai nebuvo tikrai sunku. Ir aš galvoju, jeigu aš būčiau viena ir kai kartais girdi, kad vienas žmogus karšina kitą žmogų, tai yra tikrai labai sunku. Manyčiau, kad tai yra labai sunku.
Ir aš iš tave suprantu, kad tam vienam žmogui reikia pagrindinis dalykas yra ieškoti kitų, kas galėtų padėti.
Taip, bent išleisti valandą kitą atsipalaiduoti. Bent išleisti kažkur išeiti, su kažkuo pabendrauti. Ir jeigu tikrai nėra nei giminaičių, nei artimųjų ir nėra finansų, kad kažką pasamdyti kartais, nežinau, valstybė galbūt turi kažkokių galimybių, galbūt galima kažką pasamdyti, kad kartais ateitų, nes pačiam pakelti visą tai tikrai nėra lengva.
Tikrai, tikrai, tai yra nepaprastai sunku. Aš dar galvoju, nu kas visada yra kaimynai. Bet kaimynai nebūtinai turi laiko, nebūtinai turi energijos, bet kas tikrai svarbu, nepalikti žmogaus vieno, kuris slaugo artimąjį.
Taip, nes tai gali baigtis katastrofa. Tikrai mes jau žinom tokiu atveju iš spaudos ir tą visai galima suprasti, nes tu tiesiog taip pavargsti, kad tau protas susimaišo. Aš tikrai nesu to patyrusi, nes mes visi kartu, visi drauge ir dėl to mums tai nėra sunku.
Ir Dalia, kaip tave veikdavo tas, kad vaikai ateina, pabendrauja su mama, vyras pabendrauja su mama, kaip tas tave...
Tai mane tikrai iš vienos pusės labai džiugina, kad tu matai, kad jie tikrai tau padeda ir tu esi tikrai dėkingas tada ir gera tai pasakyti. Jie taip pat jaučiasi, man atrodo, gerai, nes jie irgi jaučiasi, kad kažkiek prisideda, kad kažką nuveikia. Tikrai negaliu skūstis, kadangi mes užauginom 4 vaikus, tai pas mus namuose nuolat kažkas, kas antrą, kas trečią dieną kažkas vis tiek sukasi.
Tu man kažkaip priminėjai mano močiutę, kur irgi sirgo kurį laiką, bet kol dar nebuvo labai ligota, ji buvo labai mėgiama savo dukrų ir visada atvažiuodavo anūkai ir atveždavo parodyti proanūkius. Ir tada būdavo nu, toks, kad visada užvažiuoja pas bobutę, ten pasikalba, ten tie proanūkiai jau trumpai, nes vat, labai mažam ir labai senam būdavo nebūtinai labai įdomu. Bet tada jau anūkai tai rasdavo tą kalbą, ką pasikalbėti, apie ką ir aš atsimenu, kad jie visada laikydavo tokią svarbią užduotim pralinksminti bobutę. Nors bobutė nebuvo liūdnas žmogus ir ją pralinksminti būdavo nesunku, bet visada būdavo svarbu, kad mes pasijuokiam, mes kartu pasijuokiam. Tai tokių istorijų ieškodavo kokių iš savo gyvenimo arba iš seniau. Ir aš pamenu, kai aš būdavau netoliese, aš irgi va tą anūkę, tai būdavo labai tokia šventė tokia, kur ten labai nelysdavai, nes jau kambarys prisipildė, ten kokie 5 iš Kauno atvažiavo ar 6 iš Vilniaus. Ir jie bendrauja ir jau tik, kad juokiasi, ten tik spėja duoti kažką atsigert, kažką pavalgyti. Ir tas būdavo tokia maža šventė. Nors tikrai va ta bobutė ėjo senin, ėjo prastinta sveikata, bet tas buvo kažkoks toks atokvėpis, toks sustojimas ir smagus sustojimas, nepaisant amžiaus ir ligos.
Taip, aš iš tikrųjų manau, kad tiem seniem žmonėm irgi labai džiugu, svarbu matyti tuos augančius mažus proanukius ar anukus ir tas vaizdas juos irgi ne tik turtina, džiugina, bet tiesiog jų gyvenimas tęsiasi tarsi. Nes aš pati neseniai su savo pusėsere buvau senelių namuose čia Kaune ir va tas skirtumas yra tai, kad aplinkui yra visur sergantis seni žmonės ir nėra tų vaikų besijuokiančių. Tų jaunų žmonių, kurie kažką pasakoja, kurie krykštauja, atrodo tikrai tie maži vaikai kartais gal ir vargina tą seną žmogų, nes jie šaukia, rėkia, lypa visur.
Taip.
Bet tai kartu yra ir didžiulis džiaugsmas, nes tu matai, kad gyvenimas eina, vaikai auga, jeigu jie sveiki, tai savaime tam senam žmogui yra džiugu.
Tikrai, aš pamenu, tie mažiukai vaikai didesni, mažesni dar eina ten gėlę atkišę močiutei. Tai toks tikrai jaukus apsikabinimas, kažkoks vienas kitas žodis, aišku, močiutė visada turėdavo papagalvę saldainių tam vaikui paduoti ir būdavo toks įvyksta tikras susitikimas. Ir aš dar pamenu, kad bobutė vis pasakodavo apie mirtį, kaip mirė, koks ten jų dėdė kaimynas, kaip jis jau ten miršta, visi meldžiasi, paskui jis atmerkė, kai sako, tai ką čia visi susirinkot, kad aš numirčiau, nemirsiu dar. Ir toks tarsi mirties prisijaukinimas, tos jos pačios istorijos, jis prisimindavo, kaip ten koks kaimynas mirė ir dar nenumirė, visi jau čia meldžiasi, laukia dar kažkokių istorijų. Ir galvoju, tas pasibuvimas, tas kalbėjimas apie viską ir apie mirtį, kai aš mirsiu, ten aišku 5 įkapės sudėtos, kuriuom aprengti, tos nebemadingos sekančiom aprengti, kažkaip buvo labai jauku. Nu, jauku, nepaisant to pačio fakto, kad ta mirtis tikrai yra baisi.
Tikrai taip, mūsų močiutės tikrai ramiai kalbėjo apie tai, ramiai rodydavo mums įkapę, sakydavo, va tuo mane aprengsiu, šituo aprengsi. Ko dabar tikrai žmogus dažnai bijo mirties, nes jis nelabai tiki, kad kažkas yra po šio gyvenimo, galbūt todėl, nežinau.
Sunku atsakyti šitą klausimą, gal kiekvienam kažkaip savaip, bet suprantu, kad yra 3 dalykai senatvėje labai svarbus. Vienas, kad kas yra arti sergančio žmogaus, seno žmogaus, kad turėtų pamainą, kas galėtų šalia pabūti, ar jisai guli ant lovos, ar vaikšto, ar neatsimena, kur yra, tada sunkiau palikti. Kad tas pagrindinis slaugytojas, ar tai būtų dukra ar sūnus, turėtų atokvėpio. Kuo ilgesnis laikas, tuo dažniau tuo atokvėpiu reikia. Kitas, kad būtų lankymo, trumpesnio ar ilgesnio ir pašnekesių su tuo senu žmogum, nes jis atsigaivina, jo nuotaika pagerėja, jam yra smagiau, jam yra linksmiau. Ir dar vienas momentas kalbėtis apie viską. Jeigu tik tas senas žmogus sutinka, kad tai ir mirties tema pasijuoki, ir gyvenimo tema pasijuoki.
Aš čia dar norėčiau tau šiek tiek paprieštarauti, nes yra toks periodas, kai žmogus praranda atmintį, jam kiekvieno žmogaus atsiradimas sukelia stresą. Jis neatsimena, kas ta žmogus, kodėl jis čia atsirado, kas čia dabar bus. Galų galiai jisai pradeda galvoti, kad čia ne jo namai. Ir tikrai esam patyrę tokias situacijas. Galbūt tas atsiradęs žmogus jau turėtų pabūti ilgiau, dieną ar dvi, nes jeigu jis atsiranda keliom valandom ir vėl dingsta, tai sukelia tokį irzulį tam senam žmogui, nes jis nesuprato, kas čia buvo, kodėl buvo jisai, tas senas žmogus ateina ir sako, ar čia aš, ar čia mūsų namai, ar čia aš namuose, kur čia mes dabar atvažiavom, jam jau viskas yra sudėtinga, kaip vaikas, kaip mažas vaikas. Nes jisai kviečia savo artimuosius, pavyzdžiui, savo sūnų ar dukrą, be jokio tikslo, jis tiesiog nori...
Artumo.
Artumo, jisai tiesiog nori, kad jis būtų šalia.
Dalia, labai geras persmės, tai aš išverščiau vat, tokį, kad jeigu jūs lankote vyresnius žmonės ar norite juos aplankyti savo senelius ar prosenelius, tai labai svarbu atsižvelgti į dukros ar sūnaus to, kuris artimiausias laugo perspėjimus. Ar kažką atnešti, ar kažko nenešti, ar apie kažką kalbėti, taip, ar kažko nekalbėti, ar būti ilgiau, ar būti trumpiau. Ir labai paisyti tų nurodymų ar paraginimų dėl to, kad tas žmogus yra arčiausiai ir jisai tikrai žino, kaip yra. Ir tada pažiūrėti, kuo galit padėti. Ir tikrai, jeigu seniai buvot, arba jeigu galvojat, tai čia nesvarbu, tai labai svarbu tam artimajam padėti, tam slaugančiam padėti, su juo pakalbėti galų gale, kad jis galėtų pasakyti, ar aš pavargau, ar aš nepavargau, ar man liūdna, ar man smagu. Dalia, aš dar noriu vieną dalyką paklausti. Aš tave darbę sutinku, tu atsimenu slaugiai tada savo mamą, ir tu ten su šypsena bendrauji ir aš galvoju, iš kur tu tokia smagi? Nes naštos tai, nu, tokios gyvenimo daug yra ir vaikučiai yra nukai, ir žinau, sekmadienio pietus, ir mamytės lauga, nu, ta prasme, kad gyvenimo ta rutina tokiu pilnu tempu. Ir tu savo laiminga darbė, aš galvoju, nu, iš kur pasdalė šitos energijos tokios ir geros nuotaikos, iš kur tu jos gauni?
Gal tie sekmadienio pietus tą nuotaiką ir gražina. Šiaip aš dar norėjau pakalbėti apie kitką. Aš nežinau, iš kur ta nuotaika, aš gal tiesiog optimistiškai žiūriu į viską greičiausiai. Gali žmogus žiūrėti ir kitaip, bet aš suprantu, kad kiekvienas mes išeisim, kiekvienas mes galbūt išgyvensim tokį senatvės laikotarpį, o nesinorėtų tikrai gulėti ant patalo ir būti našta kitiems, bet iš tikrųjų net ne tai yra svarbiausia, nes... Tai, kad žmogus guli ant patalo, nėra sunkiausias dalykas. Yra kažkokių sunkesnių, galbūt tų tarpusavio santykių. Bet aš norėjau dar papasakoti tokį dalyką, kad kai aš slaugiau savo mamą, galbūt net paskutiniais metais, mane išleido dukterėčia, mus visus šeimą išleido atsipūsti savaitėj. Ir paskutinę dieną jį turėjo išvažiuoti ir, taip sakant, vairą perėmė vaikai. Ir vienas buvo iš ryto, kitas per pietus, kitas vakare. Ir kai mes grįžom naktį, turiu pabrėžti, kad mano mama išlaikė tokį skaidrų protą iki pat mirties. Kai mes grįžom naktį, man per 5 minutes išgaravo visas poilsis, nes aš pamačiau, kad mama, jai vaizdiniai tiesiog pradėjo, jinai nesuprato, kas čia vyksta, ta prasme, kas 2 valandos kitas žmogus ateina. Vienas duoda pusryčius, kitas pietus, kitas vakarienė ir jai tas taip, jai išmušė iš vėžių, kad aš grįžusiu supratau, kad čia tikrai vyko kažkokia klaida. Kad aš blogai padariau, kad reikėjo mums grįžti dieną anksčiau. Nes va ta žmonių kaita, kai žmogus jau nebesupranta, kas čia vyksta, padarė labai tokią blogą įtaką, bet aš paėmiau gydytos išrašytus vaistus miegui ir jai tos vaistus daviau ir nei šito atsikėlė kaip niekur nieko.
Susitvarkė. Taip. Tai labai stipriai ją paveikė.
Taip, aš pamačiau, kad ypač seną žmogų labai veikia ta aplinkybių kaita. Jeigu tik pradės keistis žmonės, kurie yra aplinkui, žmogui gali, taip sakant, susisukti galvą.
Dingsta kažkoks stabilumas, suvokimas.
Ir stabilumo ir jai tada labai neramu ir žmogus pradeda galvoti, ah, kaip čia dabar yra, kur tie žmonės dingo, kurie mane slaugė. Nors aš sakau, pabrėžiu, kad mano mama išlaikė galvą iki galo. Bet jai, matyt, pasidarė irgi labai neramu, mūsų nėra ir aš kai grįžau, sakau, mama, kodėl tu nemiegi, nes mes grįžom 1 valandą nakties. Jinai sako, kaip aš miegosiu, čia vaikai laksto. Ta prasme, va tai, kas vyko, kad atėjo vaikai su anūkais ir kažkas lakstė, jai taip pasidarė labai neramu. Tai aš noriu pasakyti, kad tikrai, norėdami suteikti senam žmogui stabilumą, turim laikyti kažkokį pagrindą. Kažkas artimas turi nuolat būti ir jai aiškinti, sakyti, kas čia vyksta, nes žmogus pats jau tikrai kartais nebesusigaudo.
Tai galima vis tik išvesti tą analogiją, kad kaip vaikui mama, taip senam žmogui vėl vienas pagrindinis, kas rūpinasi jo.
Taip, kas rūpinasi.
Jisai tada viską reguliuoja ir visi jau nori, nenori, turi jo paklausyti dėl to, kad tam senam žmogui nuo to bus tik geriau ir visiems bus aiškiau, kai neišradinės kiekvieną savo taisyklių ar ten savo taip. Idėjų per daug nesiūlys.
Tikrai taip.
Pardalė, dar ką nors matytum svarbaus apie senus žmonės, norėtum ką nors pasakyti apie slaugą, apie buvimą kartu. Kiek tu, pavyzdžiui, nori perauklėti? Norėjai perauklėti savo mamą, Ranytą? Nu, nes vis tiek mes žinom, kad ne viskas patinka, ką šalia kiti daro.
Kai toks amžius jau nebelaikas auklėti. Bet senų žmonių tikrai kartais kai kurie įpročiai yra sunkus, bet reikia su jais susitaikyti. Tiesiog reikia suprasti, kad jau taip ir bus. Tikrai taip bus. Net kartais jie būna labai sudėtingi ir sunkus. Bet taip jau ir bus. Reikia pačiam kažkaip prisitaikyti ir gyventi su tuo, kaip jau yra. Nes kasdien reikia suvokti, kad tas žmogus yra laikinas, nors tas laikinas gali būti labai ilgai, bet vis tiek tas žmogus yra laikinas, jis jau išvyksta. O mes irgi nežinom nei vienas, kada išvyksim. Tai
neperauklinė.
Tikrai ne. Tikrai ne.
Net jeigu labai nervuoja.
Net jeigu labai yra sunkių tokių įpročių.
Tikrai, tikrai.
Kartais yra.
Mhm. Gerai, nu ką, belieka sutikti, nors mes kiekvieną žinom, kiekvienas jūs, mėly radio klausytojai, žinot, kad tai yra tikrai sunkus dalykas priimti kito įprotį, kuris mums nepatinka. Bet tas amžius ir tas laikas, kai yra liga, nieko nepakeis. Jūsų norai, jūsų bandymai ten perkeisti tą kitą žmogų turi labai mažai šansų, bet labai turi tokį sunkų užtaisą konflikto.
Tas karšinimas yra toks labai skirtingas, ne visiems taip atsitinka, kad vat, karšinti žmogų daug metų. Yra ligų, žmonės susirga ir miršta, o yra ir senatvė, kai jau žmogus sulaukia 100 metų, taip jau mes sutverti, kad turim išeiti. Ir iš tikrųjų jis jokių tokių ypatingų ligų neturi, bet po truputį sensta ir išeina. Ir galbūt ir yra sunkiausia, mano pusės yra savo mama, kuri gulėjo ant lovos, ta prasme, nevaikščiojo, karšino 11 metų. Tai aš tikrai manau, kad ji taip ilgai gyveno dėl to, kad buvo mylima ir tikrai nuoširdžiai karšinama, bet iš kitos pusės suprantu, kad jai turėjo būti labai sunku. Ir irgi turbūt tik todėl, kad jinai taip pat turėjo kelis vaikus, kurie tikiuosi jai padėjo. Tai iš tikrųjų yra sunkus darbas.
Taip, ir aš suprantu, kad senatvėj galiu suprasti geriau, kodėl gerai yra daugiau vaikų. Nors ta jau pragmatiška pusė seniai, nu, bandoma yra išstumti, kad tikrai ne vaikai čia, neturi ten būtinai tai senais tėvais rūpintis ar panašiai. Bet realiai tai kas, jeigu ne jie? Ir jie kiek pajėgia? Aišku, yra gerai, kai yra pagalba ir slaugos ligoninės ir panašiai. Bet kai turi šeimoj galimybę pasikeisdamas būti su tuo senu žmogum, tai yra didžiulė dovana, sunki dovana visiems.
Tikrai taip. Ir aš manau, kad taip namuose sentamas žmogus natūraliai jaučiasi. Vat tie patys žmonės, jis supranta pat, kad sensta ir kad vis tiek teks išeiti, bet kažkaip natūraliai. Ir visai kas kita, kai jis yra senelių namuose. Nieko nepadarysi, vaikų yra mažai ir vienas žmogus nepajėgia nukaršinti savo tėvų, jis juos tiesiog bando priglausti senelių namuose ir prieglaudose. Bet tie, kas gali karšinti, man atrodo, kad tai yra kur kas natūraliau.
Tikriausiai, tikriausiai, tik aš žinau, va tokių irgi istorijų, kur žmonės dirba, visiškai nespėja, tuo artimų nedaug arba emigravę, arba vienas, tai ypatingai komplikuotos situacijos ir tie jauni žmonės, neaišku, kiek turi turėti psichinių ir fizinių jėgų, kad jie spėtų ir savo vaikus sužiūrėti, ir savo tėvus sužiūrėti. Ir aš galvoju, bet vis tiek, kodėl popiežius tą ilgamžystę vadina lobiu? Ir prisimenu Joną Paulių II, kuris sakė, kad tie ligoniai yra didžiulė armija, didžiulė maldos armija, kuri gali padėti mums visiems. Kaip tu, Dalia, žiūri į tai?
Žinoma, tų ligonių yra įvairių. Vieni tikrai labai daug laiko praleidžia maldoje, kiti galbūt ne, ir čia nieko nepadarysi. Bet kuriuo atveju šitie žmonės yra, va pavyzdžiui, ateina anūkai, proanūkiai ir jie mato, kad močiutė guli, kad jinai va, gulėjo ir kažkur iškeliavo amžinybėn. Jie vis tiek iš to mokosi. Tai nėra tuščias gulėjimas, jie vis tiek mokosi, kad reikia tą seną žmogų prižiūrėti, kad reikia jam parodyti savo meilę, va, kad ir gėlytę atnešti, ar papasakoti įdomų įvykį. Tai yra irgi didžiulė pamoka ateičiai.
Taip.
Nes mes visi visą gyvenimą mokomės.
Taip, taip. Aš žiūriu į laiką ir galvoju, čia spėsim pakalbėti dar apie anūkus truputėlį, gal truputį galim šnektelėti taip. Apie anūkus, dar yra 10 minučių. Dalia, sakyk, tau kaip močiutei, kas yra sunkiausia ir kas yra smagiausia?
Šiaip labai smagu su vaikais žaisti kažkokius žaidimus arba matyti, kaip jie bendrauja, kalbėti su jais, eiti kur nors ažolinė ir ką nors su jais kalbėtis, tikrai yra labai smagu. Galbūt sunkiausia pakelti, kai jie labai garsiai kalba, rėkia tiesiog. Tai mes su vyru buvom su savo anūkais zoologijos sode ir savaime suprantama atsitiko konfliktas ten tarp jų tų anūkių ir jos garsiai rėkė ir paskui viena taip supyko, kad jau ir toliau verkė, ir aš pasilikau su ja, o vyras nuėjo su kitom dviem toliau žiūrėti. Ir mes taip apsiraminom, paskui pasivijom likusius ir su vyru grįžtant sakėm, kad vis dėlto taip nuostabiai kažkaip pasaulis sutvertas, kad seniem žmonėm nereikia mažų vaikų auginti. Nes reikia neišpasakytos kantrybės, kartais aišku, tėvai jos pritrūksta, ir neišpasakytos išminties. Nes tu turi vaikui parodyti, pavyzdžiui, konfliktas įvyko dėl to, kad viena nenorėjo dalintis sultimis. Ir čia normalu, kodėl turėčiau norėti, jeigu aš pati noriu gerti. Ir kažkaip reikia vaikui parodyti, kad vis dėlto reikia su sesėmis dalintis ir kartu, kad tai nebūtų kažkokia bausmė ar kad tai nebūtų kažkoks toks įvykis, kuris ją traumuotų ir tada... Labai sunku tikrai spręsti šitą situaciją, kad būtų ir kažkoks rezultatas ir kartu nebūtų kažkokios traumos žmogui. Kad jis vis dėlto suvoktų, kad dalytis yra labai smagu, kad va visi patenkinti po to, kai pasidalyjai.
Dalia, čia toks klausimas einantis per kartų kartas. Aš pagalvoju, kaip lietuviai dalyjasi žemės, tai aišku, kad... Mums tikrai labai sunku ir sudėtinga tikrai nuoširdžiai pasidalinti ir kažkaip nebūtinai vien tik man. Tai galvoju, labai smagu, kad jūs taip sprendėt konfliktą, nes tikrai tarp tų vaikučių konfliktų visada. Ir kai seneliai mato konfliktus, aš galvoju, jiem tikriausiai vienas iš pačių didžiausių stresų.
Taip, tikrai taip.
Atrodo, kaip kvaila. Nepasidalina sultimis, bet aš galvoju, kai jeigu senelius paklausti apie žemės pasidalymą, tai jie lygiai taip pat įsižeistų kaip vaikai dažnu atveju, nes to žemės kažkaip pasirodo vis tik neteisingai padalintos. Tai čia analogiškai tikriausiai galim sakyti šiek tiek.
Man atrodo, kad tai eina iš kažkokių dar gilesnių vidinių sužeistumų, nes kiek man teko bendrauti mano draugė iš Austrijos, tai jie vis dėlto logiškiau masto. Ar jam apsimoka dėl to žemės kariauti, kiek visa tai kainuoja, kiek kainuoja advokatai, kiek kainuoja pati žemė, jie tikrai daugiau logiškiau masto. Ir pas mus žmonės kartais nori tiesiog įrodyti, kad aš teisus. Ir vaikai turbūt taip pat, čia gal tokio ir nebrandumo požymis, nes vaikai taip pat. Jeigu vaikas po tokio konflikto matai, kad jis geranoriškai jau toliau dalyjas ir kad jis suprato, kad jis suklydo, tai yra jau didelis atsiekimas, jau didelis, ne visada pavyksta.
O kartais iki 10 kartais pradeda matyti prasmę, nes procesas, kol tu supranti, kas čia su tavimi įvyko.
Taip, taip. Ir jeigu jau pradeda matyti, tai jau labai labai pavyko.
Aš kažkaip galvoju, Dalia, labai pasisekė tavo anūkams. Ir dabar jau pabaigai visai klausimas toks, ką tu palinkėtum tiem žmonėm, kurie ir anūkėlius jau turi ir dar prižiūri savo tėvelius. Koks tau būtų jam palinkėjimas, padrasinimas iš tavo patirties?
Aš tik sakyčiau, kad ypač tie, kur prižiūrit senus žmonės ir jeigu tai ir tęsiasi ilgai, tai tikrai prašykit pagalbos, jau ko tik galit, prašykit pagalbos, kad jūsų tas buvimas kartu būtų, nu, kiek galima džiugesnis. Nes iš tikrųjų tai gali būti kančia, bet gali būti ir džiaugsmas. Manau dar, kad vis dėlto viena iš pagrindinių to džiugesio sąlygų yra, kad jūsų santykiai ar su vyru, žmonos su vyru būtų labai geri. Tada jūs savaime kažkaip drauge spręsit tas problemas ir linkiu visą tai su džiaugsmu atlikti. Bet kartu ir ieškoti pagalbos, prašyti tiesiog kažkieno pagalbos.
O aš tada, Dalia, kai tu užsiminėjai apie tarpusavio santykius, nu, gerus tarp vyro ir žmonos, mes žinom, kad jie nebūtinai yra tokie geri ar tokie lengvi. Būna normalūs, būna sunkesni, būna konfliktiški ir būna alinantis, tai aš jūs kviečiu su tuoktiniu susitikimu savaitgalius. Jūs galite tiesiog atsiminti su tuoktiniu susitikimai ir užmeskite akį į su tuoktiniu susitikimu puslapį internete ir pamatysite spalio mėnesį, bus savaitgalis, kur vyrai ir žmonos būna dviese nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų. Ir ten atnaujina tarpusavio santykius. Jie pagaliau randa laiko vienas kitam, jie pagaliau randa laiko neapkalbėtom temom. Ir ten nereikia bendrauti labai su kitom porom, daugiau yra tarpusavio bendravimas, taip kad galit nesijaudinti, kad ten kažkas kažką supras apie jūs, kas jums negerai. Ar kažkur, kur jūs stringat, šiaip visi stringa, visiems kažkas negerai, visiems kažko nepakanka. Šalia to, kad vis tiek gyvena ir džiaugiasi gyvenimu, tai labai kviečiu su tuoktiniu susitikimus. Nes tai gali irgi jūs sustiprinti ir tai gali būti priežastis jums surasti žmogų, kuris jums padės pabūti su jūsų senais artimaisiais, kuriems reikia priežiūros. O dabar atsisveikiname ir linkime jums gražaus, ramaus vakaro. Sudie.
Sudie.